Gerbėjus Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien su jumis kunigas Erastas Murauskas iš Šiluvos. Ir kalbėsim apie popiežiaus Pranciškaus vizitą Lietuvoje. Jis pasibaigė, popiežius išvyko ir, kažin, liko nieko. Panašiai, kaip būtų atvykusi kokia Anglijos karalienė ar koks, nežinau, Amerikos premjeras, kuris nieko turbūt nepaliktų, ne. Kuriam Lietuva būtų tiesiog svetima. Tuo tarpu popiežiui jinai nėra svetima. Jinai yra jo širdyje. Kiekvienas žmogus yra Dievo širdyje. Kiekvienas mes esame jo atvaizdas. Todėl ir popiežius atvyko pas saviškius. Juos paguosti, sustiprinti, palaikyti, kad ištvertų šitame pasaulyje, kuriame tiek daug tamsos, smurto, neapykantos, persekiojimo, kur žmogus tampa daiktų priemonę. Tuo tarpu Jėzus skelbė kitaip. Jis sakė, ir tada prieš 2000 metų įvykdė socialinę revoliuciją. Visos kitos buvo tik tais bandymas kažką pakeisti pasaulyje. Šitą pakeitė mūsų pasaulio veidą, kai Jėzus pasakė, kad visi žmonės lygiai verčiai. Nėra nei kilmingo kraujo, nei nekilmingo, nei odos spalvos, nei lyties, nei jokio kito skirtumo. Jis buvo tas pasakė, jokios religijose to nebuvo. Krikščionybė tik todėl ir išliko, todėl ir išaugo, kad būtent šita idėja pasklido po visą pasaulį. Įsivaizduokit, ką reiškia vergui staiga sužinoti, kad jis yra lygiai toks pats, kaip ir tas faraonas ar dar koks nors karalius. To pačio. Kai kurie karaliai irgi tai suvokė ir ėjo tarnauti žmonėms. Na, kaip pavyzdžiui, mūsų Lietuvos karalaitis Kazimieras. Štai todėl popiežius ir kreipėsi, sakydamas, tamsos, smurto ir persekėjimo laikais laisvės liepsna negesta, bet įkvėpė viltį sulaukti ateities, kurioje bus gerbiamas kiekvienas žmogus. Iš tiesų mes šventėme savo nepriklausomybės 100 metų paskelbimo, bet ne 100 metų nepriklausomybės. Nes 50 metų iš jų prabuvome kalėjime, prabuvome dykumoje, žydai 40 metų, mes 50 metų, o tuo tarpu tik 50 metų buvome laisvi 20 metų prieš Antrą pasaulinį karą ir 30 metų beveik dabar. Ar iš tiesų tą laisvę sugebam priimti, ar jos vėl kažkam neparduosim, netiduosim, neiškeisim, panašiai kaip žydai į svogūnus, česnakus ir visokias kitokias žoleles, ir tas gėrybės, kurias turėjo vergijoje, ar vėl negrįšim į tą zoologijos sodą, ant kurio bus užkabinta už grotų esantiems lietuviai. Čia jau priklausys nuo mūsų pačių. Apie tai popiežius ir kalba, sakydamas, kad ar tikrai išdrįsite būti verti tos kančios, kurios jūsų tėvai ir protėviai iškentėjo, kad jūs šitą laisvę turėtumėt. Ir ne tik išornė, bet visų pirmiausiai vidinė. Apie šitą vidinę laisvę jis iš tiesų labai daug ir kalba, atvykęs į Lietuvą. Net ir Grybauskaitė susitikime su popiežiu, kalbėdama jam, pasakė, jog sako taip, mūsų santykiai su katalikų bažnyčia yra ypatingi, nes Vatikanas vienas pirmųjų pripažino mūsų nepriklausomybę ir tam paskatino visas kitas valstybės. Ir vėliau net okupacijos, tai čia kalbam apie 18 metus, o vėliau okupacijos metais, tarybiniais laikais, išsaugojo nepriklausomos Lietuvos ambasadą kaip viltingą laisvės pažadą. Tiesiog bažnyčia turi tą patirtį, kad visos imperijos sugriūva ir žinojo, kad vieną dieną Lietuva taps laisva. Ir todėl ambasados nepanaikino ir ją paliko. Jinai šitą viltimi jau gyvena 2000 metų ir žino, kaip viskas veikia. Nesivadovauja pasaulio prognozėmis, bet žino, kad tai, ką Jėzus yra pasakęs, tai ir bus. Štai todėl ir Grybauskaitė sako, kad bažnyčia atsidavė be baimės žmonės net 17 metų pogrindyje leido ir platino katalikų bažnyčios kroniką, kurios negalėjo įveikti jokia raudonasis libinas, jokia KGB represijos, niekas. Ir būtent tai palaikė žmonių dvasę. Tai ir išsaugojo tą viltį, dėl to ir galėjome paskui savo išdrįsti nepriklausomybę paskelbti. Taip pat ir primena, kad Grybauskaitė priminė, kad mūsų šalyje susidūrė dvi jėgos. Tai nacizmas iš Vokietijos atėjęs ir iš Rusijos stalinizmas, kurie čia susikirtę naikino žmonės, naikino lietuvius, naikino tuos pačius rusus, naikino ir žydus, ir kitų tautybių žmonės, kurie išdryso išlikti žmonėmis. Tie, kurie parsidavė, kurie pasidavė, na, tie be abejo užėmė aukštus postus, bet nenorėčiau būti tokio žmogaus vietoje, kai reikės šitą gyvenimo kelionę, kuri palyginus yra labai trumpa, ją baigti. Nes tada akistata su savo praeitimi gali būti siaubas. Tai gali būti iš tiesų ir bus siaubas. Popiežius tą ir pabrėžė, sakydamas, kad Lietuva, sako, yra tyli, karštos, meilės, tikėjimo laisvėj liudytoje. Jūs jos nepraradot. Taip iš tiesų buvo vieni aukojusi, kiti parsidavinėjo, bet visumoji Lietuva šitos vilties neprarado ir ją nešė ir gali paliudyti pasauliui, kad iš tiesų šita viltis, kurią lietuvių tauta nešė, jos neapgavo. Atėjo laikas, pribrendo ir mes tapome laisvi. Nes kiekviena tauta, kuri negerbė savo praeities, jinai ir neturi ateities. Dėl to ir svarbu taip yra išsaugoti tą savo šaknis ir nepasiduoti šio pasaulio pasiūlymams, modernizmui, madai, skelbiant, kad štai visa tai, kas buvo praeityje, jau paseno, atgyveno, nebetinka. Ne. Sako, žiūrėkit, jūsų himne yra žodžiai iš praeities tavo sūnus, te stiprybę semia. Ne iš užsienio semia, bet iš savo patirties skausmingos, kuri yra tiesiog lietuviška. Ypatinga. Būtent mūsiškė, kai per mus ėjo, kas tik netingėjo, gal tik tais Latviai nėjo, iš kaimynų, o daugiau visi mindė šitą Lietuvos žemę, stengdamiesi ją sunaikinti, pajungti, ištrinti iš pasaulio žemėlapio. Ir sako, jūsų šita patirtis, kada jūs išsaugojot savo identitetą, apie tai kalbėjo net ir, čia jau į šalį nukrypimas, net ir viena antropologija profesorė, sakydama, kad iš tiesų lietuviai, jie nelabai maišėsi su kitomis tautomis, jie stengiasi, jų kaukolis per daugybę šimtmečių nepasikeitė. Tai reiškia, kad vadinasi jie, kaip sakydavo patarlė, kad ir šleivas, kad ir kreivas alesavas. Sako, jūs išsaugojot savo identitetą, sako, kai būtų gerai, kad jo ir neprarastumėt, nes sako, jūsų misija būti tiltu. Jis ypatingai popiežius šitą žodį pabrėžė, kalbėdamas apie mus, lietuvius, ko gero ir apie visą Pabaltijo tautas, kurios mes turėtumėm išlikti tiltu. Žinot, ką daro tiltas? Jis leidžia žmonėms iš vienos upės kranto arba kalnų pusės pereiti į kitą ir iš vienos į šitą, kad žmonės galėtų bendrauti. Ne sieną turim pastatyti tarp rytų ir vakarų, bet tiltą. Vadinasi, mes turime išmokti sugyventi ir su vakarais, Vokietija, Amerika ir visais kitais, ir tuo pačiu su Rusija. Negalime nurašyti, nes ko gero pati Rusija yra daugiausiai nuo komunizmo, stalinizmo ir visų kitų leninizmų nukentėjusi. Pati rusų tauta, kurios klasika iš tiesų yra nuostabi ir jų, kas tai bebūtų, ar Tolstojus, ar Solovjovas, ar visi kiti, ar Dostojevskis, patikėkite, tai yra, na, viso žmonijos turtas. Tai sako, jūs turėtumėte iš tiesų būti tiltas. Ar tai pajėgsite padaryti, ar norėsite, ar nepasiduosite pasaulio pagundoms, tai jau, sako, priklauso nuo jūsų pačių. Jis ir pats popiežius, na, tas žodis pontifikas, turbūt žinot, ką reiškia, ar ne? Pontifikas tai reiškia, jo toks titulas yra, tai tas yra tiltų statytojas. Jis ir yra tas, kuris stengiasi ne tautas sukiršinti, kaip daro tie, kurie suka savo verslą, kuriems reikia pinigų, kuriems reikia valdžios, nes jie yra kankinami ko? Baimės. Visi šitie, ar karai, ar dar kažkas, visą laiką jie kyla iš žmogiškos baimės, kad kitas mane gali nustumti, kad mano turtas, mano pinigai, mano įtaka gali sumažėti, gali išnykti. Ir paskui, aišku, žmogiškasis godumas, kuris dėja nenukrypsta į absoliutą Dievą, bet nukrypsta į šituos materialius daiktus ir tampa iliuzija. Žmogui tampa iliuzija, kad daugiau turėdamas, daugiau valdydamas galėsiu būti laimingesnis. Nei tu valdai, nei tu turi. Žmogau, tai yra iliuzija, nes tu esi laikina būtybė. Ir visa tai, kas yra šitame pasaulyje, yra paliesta laiko savybės. O jos laiko savybė yra laikinumas, praeinamumas. Taigi tavo turėjimas, tavo valdžia ir visi kiti dalykai yra tik tais iliuzija. Bet žmonės šitą iliuziją vadovaujasi, aišku, paskui gyvenimo pabaigoje nusivelia, bet jau būna per vėlu, jau gyvenimas jų būna sugriautas, mažo to dažniausiai sugriauna ir kitiems gyvenimą. Tuo tarpu popiežius ateina tam, kad sujungtų, kad žmonės susikalbėtų. Tautos, valstybės, kad šeimos galėtų atrasti tą bendrumą, vienybę ir atrasti kaip, ne kaip Šopenhaueris sakė, kad kitas yra mano buvimo priešas. Iš čia paskui kyra ir lyderystė, ir visi kiti dalykai, bet priešingai, kad kitas yra man Dievo dovana. Mano buvimui įveikti galbūt mano baimės, kompleksus, priklausomybės ir tuo pačiu išmokti dovanoti save. Kad galėčiau išsiskleisti, kad galėčiau tapti tą būtybę, kuri gali šitą pasaulį prikelti, atgaivinti, eiti ir laiminti. Todėl popiežius ir sako, esame Dievo vaikai, todėl Marija ir kiekviename įžvelgia savo sūnaus veidą įspaustą mūsų širdyse. Nes Lietuva, sako, yra Marijos žemė, čia Marija apsireiškus yra Šiluvoje, čia jinai kalbėjusi šitai tautai, dėl šitos tautos jai irgi skauda. Matydami, kad žmonės pasirenka ne solidarumą, bet konkurenciją. O Marija kaip motina stengiasi, kad vaikai neėstų vienas kitą, bet vienas kitą užtartų, suprastų, paremtų. Kad susivienytų, taip kaip sako jūsų himne ir parašyta, vienybė te žydi. O jeigu žydi, tada duoda ir vaisius. Nužydėja visada atsiranda vaisiai. Štai šitos vienybės vaisiai visada ir būna laisvė. O jeigu šitos vienybės nėra, tada nereikia tikėtis, kad ta laisvė ilgai Lietuvoje ištems. Štai todėl kiekvieną dieną yra sveika sukalbėti sveika Marija, panašiai kaip liudija Viktoras Hugo, kuris tą darė visą savo gyvenimą, dėl to ir neprarado tos vienybės su Dievu, todėl ta Dievo malonių srovė niekada jo gyvenime ir nenutrūko. Dėl to ir pasiryžo atstatyti Paryžiaus Dievo motinos katedrą, dėl to ir parašė tą Paryžiaus katedrą knygą, kad šita katedra, kuri jau buvo begriūvanti, liūdna, bet iš tiesų net ir katalikų bažnyčiai per daug jinai nerūpėjo, kad jinai būtų atstatyta. Būtent Marija jį įkvėpė šitai padaryti. Dėl to galbūt ir gyvenimo pabaigoje, kad ir kaip jam trukdė, visgi išpažinti galėjo atlikti, pasinaudoti tą šitą Dievo dovaną ir liudyti pasauliui Dievo meilės ir gailestingumo jėgą. Su popiežium kalbėjo ir jaunimas, kalbėjo šeimos, liudijo savo gyvenimo skausmus, savo gyvenimo sunkumus, savo žaizdas ir viena iš jų byloja, kad sakydama negaudama pakankamai meilės šeimoje, kur tėvas buvo gerintis, kadangi bankrutavo jo įmonė, jis neberado atsparos, prasigėrė, mama iš priduotų butelių pirkdavo maistą, šeimoje negaudavo meilės, bandžiau ją gauti kitoje aplinkoje iš draugų, norėjau patikti, pritapti, bandžiau atitikti kažkokius pasaulinius standartus, madas, norėjau rengtis firminiais drabužiais, gyventi svetimą gyvenimą, pradėjau dalyvauti kompanijose, alkoholis, narkotikai, tačiau visa tai man nepadovanojo tikrų draugų. kurie mylėtų mane, kuriems aš būčiau svarbi. Ir manęs dėl to nepadarė laimingu. Viduje dar tik labiau tvenkėsi neapykanta, buvau net sukūrusi repo dainą, kurioje linkėjau savo tėvui mirties, nusivyliau šeimos modeliu, linkau į feministinės pažiūras, galvojau, kad būsiu karjeristė, nepriklausoma, stipri moteris. Bet liūdna, vieniša. Nes būtent tai ir garantuoja. Sako, ačiū, tai buvo pirminė jos reakcija į šito pasaulio pasiūlytą modelį. Ačiū Dievui, jinai susitiko Dievą, kitų žmonių susitiko kur? Visų pirmiausiai bendruomenėje. Užsirašė, susitiko pranciškonų parapiją, užsirašė jaunimo chorą, į tarnystę su neįgaliais vaikais. Ir būtent tai šita bendrystė su jaunimu, kuriam yra krikščioniški idealai svarbu, o tai yra bendražmogiški visų pirmiausiai, gailestingumu besiremantys, ir tarnystė silpnesniems, dar labiau gyvenimo nuskriaustiems, ją atgaivino, ją prikėlė. Netgi padėjo susitaikyti su tėvu, atleisti jam, ir ką tai reiškia atleisti, žodis atleisti, leisti, išeiti savo iš to neapykantos kalėjimo. Ir jinai tapo laisva. Ir vėl galėjo gyventi pilną vertį gyvenimą, vėl galėjo atrasti save, atrasti savo talentus, atrasti savo gabumus, vėl nutraukti tas priežastingumo grandines, kurias pajėgus nutraukti yra tik tais Jėzus. Jis jai tą ir padėjo padaryti, o kitai būtų likusi sukaustyta moteris, kuri būtų neapkentusi vyrų, neapkentusi šeimos, siekusi karjeros, galų gale sugriovusi savo gyvenimą visiškai. Nes moteriai yra būtina vyro meilė. Apie tai Dievas atrodo ir kalba pradžios knygoje, kalbėdamas, kad vyras bus susirūpinęs savo darbais, savo rūpeščių šeima, tuo tarpu moteris geis vyro, vadinasi, jinai bus visą laiką atsigręžusi į vyrą. Net ir Marija Aušrinė Pavilonienė ir ta, kad ir kaip prieš vyrus nusistačiusi, bet puikiai žinom, kad pati kaip jinai liudija, kad iš tiesų visgi turi simpatijų ten užsienyje. Niekur nuo to nepabėgsi, tai yra prigimtis. Ir tu gali bandyti ją paneigti, bet tai reiškia paneigti, vadinasi paneigsi patį save. Griausi save. Kaip ir tas prigimties griovimas, bandant pakeisti savo lytį. Kuo baigėsi? Nugi tie, kurie pasikeičia, ką jie daro, 50% pasitraukia iš gyvenimo patys. Nusižudo. Eiti prieš prigimtį, vadinasi eiti prieš save. Nereikia šito daryti, nereikia griauti savo laimės. Ir Pranciškus dėl to ir dėkodamas ir kitam žmogui, kuris šeimos žmogus, kuris liudija, kad buvo sveikas vyras, netikėtai diagnozuota jam autoimuninė liga, kuri ką daro savo kūno ląsteles priima kaip priešą ir ką daro naikina savo kūną. Tai yra baisu, baisi liga ar ne? Kas norėtumėt sirgti, niekas nenorėtumėt, baisu. Na, žiūrėkit, jeigu žmogui kaip abortai, pavyzdžiui, kaip moteris sunaikina ką, sunaikina tą, kuris atsirado jos įščiuose. Įsivaizduodama, kad tai yra jos kūno dalis, bet tai nėra kūno dalis, nes kita DNR. Vadinasi, tai nebėra mano kūnas, tai yra kitas žmogus. Ir ką jį padaro? Tas, kuris galėtų būti paguoda senatvėje, kuris galėtų būti gyvenimo džiaugsmas, atrama ir prasmė staiga imamas ir nužudomas. Jei leido gyventi, jinai ne. Bet čia jau atskira tema. Apie ją manau, kad yra iš tiesų daug kalbėta per Marijos radiją. Na, paskui be abejo poabortinis sindromas ir neapykanta ir savo ir psichiniai sutrikimai ir visokie kitokie. Čia jau aišku yra baisus dalykas. Bet ta žmogus sako, kad atradęs Dievą, įsileidęs jį į savo gyvenimą, sako, kas atsitiko, sako, atsigavau. Labai keista, sako, liga turėtų atrodo mano gyvenimą tik tais stumti į neviltį, daryti mano situaciją tik tais dar blogesnį. Ne, sako. Sako, aš gyvenu dabar geriausiai negu kad bet kada anksčiau, kada iš tiesų buvau sveikas. Kodėl? Todėl, kad Dievas atėjo į mūsų šeimą, mes jį įsileidome. Mes įsileidome sakramentu jį, o kas vyksta santuokos sakramento metu? aš įsileidžiu šeimą, įsileidžia Dievą į savo šeimą, priima jį kaip narį, o Dievas įsipareigoja tą šeimą rūpintis viskuo. Finansais, gyvenamo ploto, darbo, vaikais, sveikata, viskuo. Štai Dievas tą ir padarė jo gyvenime ir rūpinasi, kad net ir 3 kart per savaitę turėdamas po 3 valandas dializės, nes tu prie šito dalyko esi pririštas. Visą laisvalaikį viską, niekur tu neišvažiuosi. Jokias atostogas, jokias jamaikas, niekur tu negali, nes tau reikalinga dializė. Viskas, tu vadinasi, esi jau prirakintas, pririštas. Bet net ir čia šitaip galėtų gyvenimą padaryti nuostabų. Ir popiežius apie tai kalbėdamas sako taip. Sako, jūs kopėte į kalną ir net jeigu nukritote, ką darote, nepasiliekate gulėti. Klysti žmogišką, pasilikti klaidoje, velnišką, pakelti dievišką. Taigi ir Dievo malonės išsiliejo į jūsų gyvenimą ne iš oro, ne magiškai, ne su burtų lasdele. Tai vyko per asmenį, su kuriais susikirto jūsų gyvenimo keliai, per tuos gerus žmonės, kurie sustiprino jūs savo tikėjimo patirtimi. Galbūt todėl bažnyčia dabar taip akcentuoja ir sutvirtinimo sakramente, kad būtų dalyjamasi ir santokos sakramente, tie prie santokiniai kursai, kad tu turėtum patirtį, kad tu pasisemtum išminties iš kitų žmonių, kaip jie pereina tas gyvenimo krizes, kada kitas šeimoje iš tiesų gali tapti, atrodo, priešų. Kaip visą tai ištverti, atlaikyti, kaip sugebėti priimti, nenupjauti, nedraskyti savo širdies ir kitų širdies, bet kaip įsileisti Dievą, kad jis atgaivintų, jis užgydytų, jis prikeltų. Ir sako, iš tiesų jūsų gyvenime taip ir įvyko. Iš tiesų jūs leidote, kad per bendruomenę jūsų gyvenimas įgautų visapusišką tapatybę ir priklausomumą. 2 zuikiai vienu šūviu. Ką reiškia tapatybė? Kad tu atrastum savyje esančius talentus. Atrastum savyje tas galias, kurias Dievas tau sudėjo. Ir priklausomumą, kad turėtum, būdamas bendruomenėje, galėtum turėti ką? Saugumo jausmą. Mūsų parapijos vaikai per sutvirtinimą gauna lapą, 30 visokių vertybių, turtas, talentai, gabumai, draugystės, visa kita, pinigai, viskas. Karjera ir taip toliau, ir tarp kitų ten įkišta šeima. Žinot, visi vaikai ištraukia šeimą ir stato į pirmą vietą. Kodėl tada, kad yra saugumo oazė? Štai Dievas mums duoda bažnyčią. Kodėl bažnyčia? Todėl, kad ten galiu būti savimi. Nebijoti būti savimi. Man nereikia kovoti svetimų kovų. Man nereikia bijoti būti tuo, kuo iš tiesų esu. Atsiranda saugumas, atsiranda saviraiška. Ir popiežius sako, neleiskite, kad pasaulis jūs įtikintų, jog geriau eiti po vieną. Tie, kurie eina vieni, niekada taip ir niekur nenueina. Kaip tavo verė tame rate, kurie bėga, malasi, arba tas vaikiškas žaisliukas vilkelės, kuris sukasi ir kur nueina niekur. Niekur nenueina. Tai dėl to ir kokia nors ten lyderystė, dar kažkas. Jums siūloma karjera ir visi kiti dalykai, neapsigaukite, sako, kad neprarastumėte tų tikrų draugų, tų tikrųjų vertybių, kas iš to, jeigu turėsite tą pasaulinę garbę arba didžiulį turtą. Bėdėje tapsite patys nelaimingiausiai žmonėmis, kaip kad liudijo Fredis Merkuris, Queen ansamblio vadovas, kurio paskutinis kūrinys ir buvo Show Must Go On. Inside my heart is breaking, but my smile still stays on. Show must go on. Mano širdis plyšta nuo vienatvės, nuo nevilties, nuo tuštumos. Bet, sako, mano šypsena turi išlikti. Turiu šypsotis, turi apsimesti, kad man viskas gerai. I'm happy. Nėra taip. Aš nesu happy. Aš nesu laimingas. O Dievas tave priima tokį, koks tu esi. Ateikite pas mane visi tokie, kokie esate, prislėgti, atstumti, nemylimi, sužeisti, nesuprasti, neįvertinti. Aš jūs atgaivinsiu. Neplaukit šito pasaulio kanalizacijos srove pasroviui kaip ši. Popiežius sako, eikime prieš srovę, nepasiduodami tam individualizmui, kuris mus izoliuoja nuo kitų ir padaro egocentriškus, pasipūtusius, besirūpinančius tik savo įvaizdžiu ir savo gerovę. Ir popiežius sako, apgailėtina gyventi priešais veidrodį. Apgailėtina. Ir kaip čia neprisiminsi anekdoto, žydiško anekdoto, vaikas žydelis klausė, sako pas savo tėvą, tėtis, sako, kaip čia yra, sako, kai tik tai žmogus įgyja daugiau turto, jis sako, pradeda kitų žmonių nebematyti. Jis mato tik tai save. Žydas atsiveda tėvas vaiką prie lango, sako, vaikeli, ką tu matai? Nu, matau, va, moteriškė veža, eina į turgų su krepšiais, va, pienininkas veža pieną, vaikai bėga greičiausiai kažkur maudytis. Gerai, sako vaikeli, atneša veidrodį, pastato ant lango, sako, ką dabar matai? Kaip tai ką? Save. Matai, vaikeli, žiūrėk, langas yra stiklas. Ir veidrodis yra stiklas. Tik ant veidrodžio yra truputis sidabro. Ir štai tik truputis sidabro ir jau tu, ko nebematai kitų žmonių. Pradedi matyti tik save. Turtas šitą dalyką turi, jis paima tavo širdį. Ir tu nebeturi jos. Ne tik, kad kitiems žmonėms, ne tik, kad tiems, kuriuos myli, bet net ir savo pačiam nebeturi. Tu gali tiesiog sudrošti. Lėkt, skubėti šitoj lyderystėj, šitame turte, bijot, pergyvent, drebėt, nesilsėt, galų galę save suėsti, sugraužti, sudrošti ir save, ir savo šeimą, ir savo artimuosius. Šimtai tūkstančiai tokių žmonių, apie tai ne kažką kitą, kaip daro, kaip ir liūdija. Dievas tuo tarpu nori, kad tu būtum laisvas. Dėl to ir sako, kad yra tas kelias. Ir tai merginai, tai Monikai, kuris dirba su neįgaliaisiais, sako, tu matydama kitų žmonių trapumą, silpnumą, susiduri su tikrove, ne idealizmu kažkokiu, bet tikrove. Ir tai neleidžia gyventi vien tik laižantis savo žaizdas. Ir popiežius sako, liūdna gyventi, tik tais visą gyvenimą skundžiantis. Na, o lietuviai turbūt turi tą savybę, ar ne? Popiežius tą gal pastebėjo, kad mes visą laiką skundžiamės, kad ir kas bebūtų. Kad ir kiek beturėtumėm, visą laiką mums bus blogai, mes kažkaip įpratome per tuos daugybę 50 metų priespaudos visą laiką skūstis ir skūstis ir skūstis. Būti nelaimingi, tiesiog mums pasidarė beveik taip, kaip jau gyvenimo būdas. Ir sako, kiek jaunų žmonių iš tiesų palieka savo šalį dėl galimybių stokos, kiek depresijos, alkoholio ir narkotikų aukų. Jeigu atrasi Jėzų, jeigu atrasi Dievą, jeigu atrasi, kad gali save kažkam dovanoti, o Dievas būtent į tai veda, nes žodis meilė niekada nėra vektorius nukreiptas į save. Ne, tai yra vektorius nukreiptas į kitus. Tu save dalini ir taip atrandi save, savo talentus, gabumus, tai per tave tada teka srovė ir tu netampi pelkę, netampi priplėkusiu šuliniu. Turi semti vandenį iš savęs ir dalinti kitiems tik šitaip. Net ir psichologai apie tai byloja. Nori kitą žmogų padaryti laimingą? Sako viena rašytoja, sako atjausk jį. Nori save padaryti laimingu? Formulė ta pati, eik atjausk kitą žmogų ir taip save padarysi laimingu. Tai yra laimės paslaptis. Ir sako, jeigu netiki, sako, eikit. Sako, eikit pas savo senolius ir prašykite, kad jiem papasakotų apie jūsų tauto šaknis, apie gyvenimą, apie tai, kaip galima apsigauti, kaip jiems buvo daugybę metų ir vieni, ir kiti, ir treti, ir ketvirti melavo. Ir tai, kur jie iš tiesų galėjo pasisemti tiesos ir tikrovės apie šitą gyvenimą. Sako, semkite išmintį. Kodėl, sako, jūs ją išmetat? Tai yra perlai. Tai yra brangenybės. O jūs renkate blizgučius, įpakavimus, čipsų ir visokių kitokių dalykų ir krikštujate iš laimės. Tai yra beverčiai blizgučiai. Štai popiežius tai ypatingai pabrėžia. Dėl to ir bendruomenė pabrėžė, kad sakydamas netgi šventojo Alaberto žodžius, kad sako, aš ir Jėzus esame dauguma. Kai esi su Jėzumi, esi ta dauguma. Nes jis yra šeima, jis sujungia visus. Ir su juo, su Jėzumi tavo žvilgsnis visada kryps į stokojančius ir vers pamiršti save. Tada pamirši į savo skausmą. Pamirši į savo žaizdas, tada ir pajėgsi gyventi. Ir popiežius ypatingai pabrėžė, kad sako, neužmirškite savo šaknų, neužmirškite, kas esate, nes, sako, istorija kuriama kančia ir viltimi, kasdienė kova, tarnystė, sunkių darbų, o ne šau, baliais, pramogomis, malonumais ir kitais dalykais. Sako, fejerverkai gyvybės neteikia. Jie labai gražus, spalvoti, įvairovė, nuostabu, bet jie sako trumpaverčiai, jie sako, fotosintezė nevyksta. Fotosintezei, kad būtų gyvybė šiame pasaulyje, reikia saulės. Reikia tos monotoniškos šviesos, kuri diena iš dienos, metai iš metų teikia gyvybę šiam pasauliui. Ir sako, neapsigaukite. Net ir Maceina tą pabrėžė, sako, mūsų dienų žmonės intensyviai linksminasi tik todėl, kad ten viduje jau tuštuma. Ten iš tiesų yra milžiniška tuštuma. Ir todėl popiežius pabrėžė, kad sako, žiūrėkite, jūs esate bažnyčia, jūs esate Dievo vaikai. Jūs esate priekaištas šiam pasauliu, dėl to jūsų ir neapkenčia. Sako, turėdami šitokią šaknis, šitokią praeitį, šitiek kančios, šitiek išbandymų, šitiek visko perėję, dabar visą tai išmesit ir pasimausit ant svetimų pasaulio kovų, ant ideologijų, pardavinėsit save. Ne, sako, nedarykit šito. Saugokit savo atminimą. Vertinkit jį ir, sako, branginkit, neužmirškite, kad esate kankinių vaikai. Žiūrėkit, žydai šito niekada neužmiršo. Praėjo jau kiek metų jie dar apie tai kalba, o mes neužmirškime ir kalbėkime visa širdimi ir mokyklose, ir darželiuose, ir visur apie tai, ką sakė ir Maironis, kaip jis prikėlė tautą. Kaip tuo metu poetai rašytojai prikėlė tautą, prisimindami didžiavyrius, Pilėnus ir visus kitus. Štai dėl to popiežius ir sakė, sako, žinokite, pasaulis jūsų neapkeis, neapkes. Pats jūsų buvimas yra pasauliui priekaištas. Priekaištas tiems, kurie Dievo nepripažįsta. Bet Dievas turi pretenzijų manyti, sako popiežius, kad jo jėga yra teisingumo matas. Engti silpnuotis, naudoti jėgą, bet kokią formą, primesti mąstyseną, ideologiją, vartau naudoti prievartą ar represijas, siekiant palenkti tuos, kurie tiesiog kasdienių, garbingų, paprastų, darbščių ir solidarių veikimus skelbė, jog įmanomas kitoks pasaulis. Kitokia visuomenė. Maža to bedieviui per mažą vien vedamam savo užgaidų daryti tai, ką jis nori. Negana to, jis nenori, kad kiti darydami gerą atskleistų jo elgseną. Bedievio blogis visada siekia sunaikinti gėrį. Sako, Lietuva turtinga. Bet nedarykit tų ekonominių žirklių, kad tie, kurie yra varto milijonus ir nežino, ką su jais daryti, ir yra tie, kurių alga nusukta. O nusukta alga, žinot, ką daro? Šaukiasi dangaus keršto. Apsaugok viešpatį nuo tokių turtų, kurie yra sutepti kitų žmonių krauju, ašaromis ar skausmu. Tie, kurie turite tūkstančius, milijonus, dešimt tūkstančių, nebūkite kvaili. Dievas turtą laimina, bet laimina tik tą turtą, kuris nėra, kaip jau minėjau, suteptas kitų žmonių skausmu, ašaromis ar prakaitu. Teisingai mokėkite atlyginimą. Šelpkite kitus žmonės. Padėkite kitiems, solidarumas yra tautos galybė. Tautos turtai tikrai neduoda jai, nesuteikia jai laimės, nors iš tiesų Lietuva yra tikrai labai turtinga. Neužmirškim, kodėl Lietuva ir tada subyrėjo prieš karą. Dėl to, kad buvo milžiniškos ekonominės žirklės. Dėl to, kad masiškai buvo daromi abortai, dėl to Oskaras Milašius savo pranašystę įrašė, sako, Lietuva iškeliaus į rytus. Bus tremtyje. Tada visi juokėsi. Nieko praėjo 5 metai ir niekas nebesijuokė. Važiavo. Tai įvyko. Būkime išmintingi. Semkimės patirties, kad nebūtų paskui patiems priekaišto, nes sako pasaulyje, žinokit, neapkenčia nei tiesos, nei teisingumo. Apie tai kalba ir kardinolas Gianfranco Ravasi, kalbėdamas, bet žinoma, jo būtų visiškai atskira tema, nes yra jo pranašystė apie tai, kaip pasaulio įvykiai vystysis ateityje, po metų 10, 20, 50, kaip visa tai atrodys, į ką pasaulis dabar eina. Jis remiasi tiesiog išnykusių civilizacijų, subirėjusių imperijų ir valstybių ir tautų, kurios išnyko nuo pasaulio. Kaip, kodėl taip įvyko? Nes mes einam tuo pačiu keliu, susinaikinimo. Prieštaraujame tiems dėsniams, kurie yra visuomeniai susiformavę ir yra lygiai tokie patys galingi, kaip ir gamtos dėsniai. Gamtos dėsniai, kosmologiniai, visi. Traukos dėsnis, konstantos, kurios egzistuoja, nesvarbu, tai būtų Planko ar ten bet kokios konstantos. Tai yra kvaila jom prieštarauti, bet mes atrodo prieš tai prieštaraujam. Bet čia, žinoma, būtų galima apie tai jau kalbėti atskiroje laidoje. O popiežius visgi tikisi, kad mes nenuvilsim patys savęs, nenuvilsime tų kančių, kurias mes iškentėme, kad jų neiškeisime į šito pasaulio siūlomus menkaverčius malonumus, kurie yra trumpalaikiai ir kurie anot Epikūro atneša ilgalaikius nemalonumus. Jėzus yra mūsų viltis. Kabinkimės į jį, kad neprarastumėm tos savo laisvės, neprarastumėm laimės, kad nereiktų Lietuvai išsivaikščioti, nereikėtų išsilakstyti, kad mūsų vaikai galėtų jaustis saugus gyvendami šioje žemėje, kuri aplaistyta ir krauju, ir mūsų prakaitu. Amen.
Laidoje kalbėjo kunigas Erastas Murauskas.